Ziniet, dažus mēnešus atpakaļ man bija cerība, ka nekas jau neparadīsies, bet tomēr nu, tā viennozīmīgi es nepateikšu, ka tās nekas te neatpāsies.
Ja risks tomēr tik un tā pastāv?
Risks tomēr pastāv. Viņš, es uzskatu, tagad ir mazāks, tāpēc, ka mēs pārsvarā zemes darbus jau pabeidzam, jā, bet nu, ir, mēs strādājam arī pāri dzelzceļam, veicam darbus, jā, un ar dzelzceļu tur arī vienmēr varētu būt kaut kādi sarežģījumi, tāpēc viennozīmīgi es neatbildēšu, ka risku vairs nav.
Bet tas gala termiņš ir tik un tā saglabājis?
Mūsu nostatījums saglabāt gala termiņu.